Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Danes vam bom predstavil postopek, kako ravnati v primerih povzročene škode po zavarovanih živalskih vrstah. Kot prvo se seveda vprašamo, kateri živalske vrste pa to so. Seznam živalskih vrst je določen z uredbo o zavarovanih živalskih vrstah. Naj vam jih nekaj naštejem. To so rjavi medved, volk, ris, dihur, bobr, vidra, žolne in tako naprej. V to kategorijo ne sodijo vrste, katere je dovoljeno loviti in jih z eno besedo imenujemo divjad. Republika Slovenija za škodo po divjadi ni odgovorna, razen v nekaterih izjemnih primerih, ki pa so določeni zakonom o divjadi in lovstvu. S tem, ko je država naštete živalske vrste zavarovala, je prevzela tudi odškodninsko odgovornost za nastalo škodo. V primeru, da oškodovanec želi to škodo uveljavljati, jo je dolžan v 3 dneh, ko jo je opazil, pisno prijaviti krajevno pristojnemu pooblaščencu Zavoda za gozdove. Tako govori zakon. V praksi ta prijava poteka malo drugače in je oškodovancu prijaznejša. V večini primerov oškodovanec pokliče pooblaščenca in mu pove, kaj se je zgodilo. Pisna prijava škode pa se v nadaljevanju izpolni na licu mesta. V primeru pokončanja na domačih živalih je potrebno ogled opraviti čim preje, da se ne izgublja po nepotrebnem času. Oškodovanci v takih primerih želijo čim hitreje odstraniti pokončane živali, po drugi strani pa je tudi pooblaščencom bistveno lažje prepoznati znake napadov na svežem kadavru kot na nekaj dni starem. Ko se škoda opazi, je zelo pomembno, da se kraj nastanka škode zavaruje. Veliko krat se namreč zgodi, da oškodovanci nenamerno uničijo kakšen dokaz. Lahko se pohodi sled, mesto škodnega dogodka pričnejo sanirati in podobno. Zato je zelo pomembno, da sledijo navodilom pooblaščenca, kako po nastanku škode postopati. Zaželeno je, da se škoda tudi fotografira. Ob obisku pooblaščenca Zavoda za gozdove si ta mesto škodnega dogodka najprej ogleda. Na kraju samem poskuša pridobiti čim večje število dokazov, ki pričajo povzročitelju škode in ga tudi določi. Popiše obseg škode, preveri načine varovanja in vse ugotovitve in še nekatere ostale podatke zapiše na poseben za to namenjen obrazec, ki ga imenujemo zapisnik o nastanku škode. S postopkom, z vsemi zapisanimi ugotovitvami ter z višino odškodnine seznani oškodovanca. V nadaljevanju se izpolni še sporazum o določitvi višine odškodnine. Vse zapisane dokumente pooblaščenci posredujemo na Agencijo Republike Slovenije za okolje, ki na podlagi zapisanega odloči v posameznem škodnem primeru in tisto, kar je najpomembnejše, izplača odškodnino. Višina odškodnine se izplača na podlagi lestvice, ki je oblikovana za večino rastlinskih pridelkov in domačih živali. Višina odškodnine lahko v te lestvice tudi odstopa, vendar mora za to oškodovanec predložiti ustrezna dokazila. Tisto, kar je pa za oškodovance največkrat najbolj moteče, je pa to, da gotovega izplačila odškodnine vnaprej ni. Vsak, ki je upravičen do odškodnine, mora najprej sam storiti vse potrebno, da obvaruje premoženje pred nastankom škode. Povedano drugače, vsak mora poskrbeti vsaj za minimalno zaščito svojega premoženja. Ta zaščita pa pomeni ugrajevanje premoženja v primeru domačih živali oziroma odvračanje v primeru nekaterih ostalih škod. So pa tudi primeri, ko enostavno premoženje ni mogoče zaščititi. Za konec naj vam mogoče kot zanimivost povem, da je v Sloveniji vsako leto skoraj 1000 škodnih primerov. V 3/4 škodnih primerov pa sta povzročitelja bodi si rjavi medved, bodi si volk.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.